Moi boas tardes, un saludo a todos os ointes de Quack FM no 103.4. Fala vos Víctor Juárez e estades a escoitar A Fume de Carozo, un programa que, como todos os martes de 5 a 6 da tarde, alumnos e profesores de Colexio Calasán, Padres Escolapios da Coruña, coordinados por membros do equipo de dinamización de lingua galega do centro, preparan para todos vos.
O programa de hoxe vai estar dedicado a falar dunha actividade que dentro do Seminario de Lingua Galega se puso en marcha no curso pasado, e que é o Club de Lectura. Concretamente, pensando nos rapaces de bacharelato, naceu en setembro de 2015 o Club de Lectura Nos, os Viaxeiros das Letras. En este curso, 2016-2017, formaron parte del 31 alumnos de segundo de bacharelato.
Para contarvos neste programa como foi a súa trayectoria ao longo do presente curso, que libros leeron os seus membros, que actividades realizaron, as súas impresións, etc., contamos hoxe aquí no estudio con varios alumnos de segundo de bacharelato e coa profesora que desenvolve esta actividade.
Boas tardes, rapaces. Teño meu carón a Nuria Lamas.
Boas tardes a todos.
Roi Jácome.
Moi boas.
Manuel Fandiño.
Boas.
Sara Outero.
Boas tardes.
José Manuel Ucha.
Boas tardes.
Marina Ramos.
Moi boas.
A profesora Lupe Martínez.
Hola, boas tardes.
Eu, Lucía Pedrosa, que acompañarei como presentadora deste programa.
Non podemos esquecer na parte técnica o profesor Roberto Catoira, que cada martes de 5 a 6 da tarde consegue que podes escoitar o noso programa A Fume de Carozo.
Ben, imos ir entrando en materia e tras unha breve pausa musical falaremos coa profesora de galego, Lupe Martínez, que fixo posible a actividade do Club de Lectura no noso centro e que nos conte algunhas cousas sobre el.
En poucos minutos voltamos. Agora deixamos vos cunha canción do grupo galego La Matumba, titulada Desertor, pertencente ao disco publicado no ano 2005, Lume, para que saia o sol.
Todo va en pendente da guerra serpente, tenga comisao, mas eu sou desertor. Pela forza do amor do meu corazón, sangue no desecho. Eu peixote un beixo grande como un mar, fico desarmado, de brazos alzados pra me libertar.
Sou deserto.
Non importa a terra arde, matan os cobardes, apagar o sol.
Sou deserto.
Na web brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor.
Sou deserto.
Non importa a terra arde, matan os cobardes, apagar o sol.
Sou deserto.
Na web brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor. Tras civilização no fio do teu metal, procuro entre lençóis uma guerra pra dois que não faz tanto mal. Guerreiro e mercenário, teu honor e honorário, grande tradição, mais grande é meu honor. Medalha de desertor, diz a guerra não.
Sou desertor.
Enquanto a terra arde, mandan os cobardes a apagar o sol. Deste meu amor.
Sou deserto.
Enquanto a terra arde, mandan os cobardes a apagar o sol.
Sou deserto.
Na ue brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor. Se queres comer cala, é voso presente, a guerra é pela paz. É bom quanto se faz lingua de serpente. Alza voso povo, pra pedir de novo na ua guerra, nao todos desertores. Na rua os amores juntanse das mãos. Enquanto a terra arde, mandan os cobardes a apagar o sol. We'll be right back.
Xa estamos de volta e, como antes vos adiantábamos, contamos hoxe no estudio coa profesora de galego en cuarto da ESO e bacharelato do noso centro, Lupe Martínez, para que nos fale do Club de Lectura. Boas tardes, Lupe.
Hola, boas tardes, Lucía.
A primeira e a máis básica pregunta é: cando xurdiu a idea deste Club de Lectura?
Pois realmente a idea deste Club de Lectura xurdiu hai 2 anos nun grupo de formación de profesores, nuns cursos que tivemos en Madrid, donde se nos propuxo pois a idea dunha actividade para poder desenvolvela no noso centro, relacionada con algunha das materias que impartíamos no colexio. A min xa me levaba dando voltas á cabeza en crear un club de lectura para fomentar precisamente a lectura en lingua galega. A raíz de ter que facer ese proxecto, pois finalmente decidín poñerme as pilas un pouco, informarme sobre como funcionaban os clubs de lectura e crealo. Esa foi realmente, diríamos, e aparte o apoio, bueno, prestado polo centro, que fixo posible que se puidese levar a cabo.
Como foi a experiencia do curso pasado?
Pois a verdade, vertixinosa, por dicilo así de alguna maneira. Era o primeiro ano que se publicitaba, que se propoñía aos alumnos de bacharelato, aínda que en principio nacía coa idea tamén de ofertar aos alumnos de cuarto da ESO, pero en vista da boa acollida, pois realmente diríamos que foi unha experiencia extraordinaria. Chegaron a ser case 60 alumnos, contando entre os alumnos de primeiro e segundo de bacharelato, polo que só teño, bueno, palabras, diríamos, positivas e de agradecemento, por suposto, a todos eles.
Cando vas decidir que libros escoller, en que te baseas?
Pois, en primeiro lugar, me coloco, me sitúo, ou intento empatizar, diríamos así, cun adolescente, é dicir, que lle gustaría ler a un adolescente. Sabes que é moi difícil buscar lecturas, historias, relatos que gusten a todos. Pero si polo menos diríamos pode crear neles a expectativas, non, a expectación, motivalos a que desexen ler libros en galego, bueno, pois pues é un pouco que me chama a atención. Este ano pois diríamos que non busquei só iso, sino que tamén busquei a posibilidade de que puidesen ler un libro e despois coñecesen o autor dese libro, porque quería que un pouco a literatura non fose únicamente formato papel ou formato e-book, sino que tamén visen a literatura en vivo, non, que representan realmente as persoas que escriben esas obras. Entón, que criterios? Pois sobre todo eso, pensar como pensaría un adolescente, temáticas que intentan abranguer todo tipo de ámbitos, aínda que é difícil porque sobre todo nestes últimos anos na literatura galega aqueles libros que eu penso que poden ser máis atractivos inciden, e aí o poden corroborar pois os alumnos, inciden sobre todo en un tipo de xénero, non moi puntual, que é o xénero, por exemplo, policiaco, detectivesco, etcétera.
E ti sentes que esta actividade foi ben ou mal acollida nestes 2 anos que leva funcionando?
Para min foi moi ben acollida, porque a verdade xa, como vos dixen antes, non contaba con tantos alumnos, non? Contaba con menos, facer, pois, ao mellor grupos un pouco máis reducidos. Cal foi a miña sorpresa cando o ano pasado me vexo con 60 alumnos, o que fixo que este ano xa non repetise exactamente o mesmo e que só se ofertase aos alumnos de segundo de bacharelato, porque falta de tempo, disponibilidade, era inviable. Penso que foi ben acollida e o feito é que en lugar de pues, os alumnos que estaban o ano pasado en primeiro e que este ano están en segundo, creo que foi que foron 2 alumnos que falaron comigo e bueno, por circunstancias persoais non continuaron, o resto continuou en masa e máis engadiron, diríamos que se sumaron ao grupo novos alumnos.
Arrepínteste de ter ofertado esta opción, este club?
Para nada, para nada. Pasa que sí que me estou cuestionando mellor ofertalo de outra maneira, outro tipo de dinámicas, mirar tamén pois cousas novas que se están a facer noutros clubes por aí adiante, que xa me están a comentar e estou a ver, e seguiremos la ofertando, non me arrepinto en absoluto, seguiremos, pero bueno, sí que haberá algún cambio, porque sobre todo iso, unha soa persoa e co pouco tempo que temos os profesores, pois a veces é difícil, sobre todo para facelo ben, que é o que como me gusta facelo a mí.
Esta é unha pregunta un pouco cruel. Cal pensas Cal pensas que é verdadeiramente a motivación dos alumnos, a lectura ou o punto final?
Bueno, me encantaría dicir como profesora que a motivación é o primeiro, pero penso como un alumno e digo, o punto está moi ben, a verdade, sexa dita. Entonces, a mí non me importa, a verdade, dar ese punto si me demostran, pues eso, que leen esas obras extras y que disfrutaron tamén, que veñen esas tardes, esas a veces 3:30, 4:30 o 5 da tarde, que están aí dando todo, que están a gusto, porque se ve que están a gusto no grupo, pues participando, expoñendo as súas ideas, as súas impresións, facendo as súas valoracións, pues, como ano pasado, que eran dinámicas un pouco máis de xogo e todo demais, penso que eso, que en principio eles veñen, non o vou negar, e a ver, sería ilusa pensar que non veñen polo punto, pero bueno, si tamén os motivei a que lean algo máis, pois doume cun canto nos dentes e alégrome por todo iso.
Entón, poderías afirmar que esta actividade continuará para o próximo curso?
Sí, podo afirmar que sí, salvo que ocurra algo que mo impida, pero sí, en principio vai continuar o próximo curso. O que non sei realmente exactamente os cursos os que vai ser ofertados. Sí que continuarei, obviamente, ofertando a segundo de bacharelato, pero despois, en función do número de alumnos, estenderase a outros cursos ou non. Eso sobre a marcha iremolo vendo.
Ben, tras estas preguntas faremos de novo unha pausa musical. Escoitamos agora a canción Alalá da Noite, do grupo Berrogueto, sobre un poema de Manuel Rivas, e que o grupo editou no seu disco Cosmogonias no 2010.
Sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de se poidera afogar. Unha gamela banea que se poidera afogar na ardora dunha misteira. Eu de noite iría de noite no medio do temporal, ir de día silencio en falare, se roubei o teu retrato. Como silencio en falare, se roubei o teu retrato, foi pa aprender a mirar. Dame medo mío.
Voltamos de novo con todos vos aquí en Cuac FM, no 103.4, co programa A Fume de Carozo. Seguimos e agora imos falar cuns cuantos alumnos que dende o curso pasado formaron parte deste club de lectura do noso colexio. Boas tardes, rapaces.
Boas tardes.
Nuria, sabemos que xa formastes parte do club no curso pasado. Que vos motivou a continuar nel a pesar de estardes nun curso complexo e difícil, como é segundo de bacharelato?
Pois o ano pasado, cando Lupe nos propuxo a idea, pareceu-nos moi boa porque tamén nos axudaba a subir nota. Pero ao longo do transcurso do club, fomos lendo obras que eran realmente tretidas e moi boas. Entón este ano, moitos decidimos continuar porque, aínda que temos o tempo un pouco limitado, Lupe deixanos xogar a nos coas datas para realizar as reunións. E ademais así tamén descubrimos nova literatura do noso gusto en galego.
Despois de 2 anos formando parte deste club, cumprinos as expectativas que tiñades sobre esta actividade ou polo menos algunha delas?
Sí, a verdade é que eu imaginaba que únicamente nos íbamos a sentar nas reunións e falar do libro así sen máis, pero sorprenderonme gratamente todas as actividades que fixemos relacionadas cos libros. Tamén me gustou moitísimo que este ano pudésemos coñecer aos autores dos libros que leramos. Foi un grande avance para o club.
Sara, que vos pareceron as dinámicas que fostes facendo ao longo das distintas sesións que tivestes nestes 2 anos de club?
Pois a verdade é que as dinámicas que fixemos ao longo destes anos conseguiron que as reunións foran moito máis entretidas e divertidas. A maior parte das actividades, sobre todo deste último ano, consistiron en elexir unhas tarxetas con información importante e dar todos os datos que podíamos. Despois, tiñamos unhas tarxetas vermella e outra verde para se queríamos engadir máis información ou dicir se algo estaba mal. O ano pasado, ademais desta actividade, fixemos outro tipo. Como por exemplo, completamos unha cartolina con toda a información posible do libro ou tivemos que relacionar unhas preguntas coa súa resposta. En xeral, foron todas moi interesantes.
Pensades que o club pode motivar a lectura dos alumnos en galego máis alo dos 3 libros que xa temos que ler obligatoriamente en cada curso?
Pois a verdade é que eu penso que sí. Xa que normalmente os libros que lemos para o club suelen ser máis interesantes e con temas moito máis entretidos cos que limos durante o curso. Ademais, un motivo bastante importante é que despois de ler o libro non hai un exame, senón que hai unha reunión na que comentamos cos nosos compañeiros e coa profesora o que nos gustou nos chamou a atención do libro.
Roy, credes que este tipo de iniciativas coas súas actividades son máis productivas que a tradicional de facer un exame ou un resumo dunha obra para animar a lectura entre os máis xoves?
A verdade é que eu penso que sí. Como ben dixo a miña compañeira Sara, ademais de non restar por faltas de ortografía, máis ben é ler por gusto, non se está tenso, por o que pode caer no exame, e ademais hai unhos prazos de lectura máis flexibles e accesibles para todo o mundo. Ademais non tes a tensión de que tes que memorizar cada detalle do libro, xa que son cousas, preguntan cousas, facemos xogos moi xerais, ademais esos xogos axudan a pasar un bo rato con todos os nosos compañeiros. A verdade é que a iniciativa é boa e eu a recomendo.
Permitidesme, vou a ser así un pouco intrusa aquí. Unha pregunta a nivel persoal de valoración. Como credes que vos quedan realmente como mellor os contidos? É dicir, como lembrades mellor as obras? A través dun exame ou facendo dinámicas donde, como dicides vos, vos sentides menos tensos, relaxados? Que me contestaríades a iso?
A ver, eu estou segura, ou creo, que nos queda moito mellor cando lemos os libros do Club de Lectura. Por exemplo, porque se eu penso no ano pasado, recordos que lín no Club de Lectura e o mellor os dos exames, teño que pensar o mellor, e non sei.
Ah, porque iso tamén é para pensar. O problema é tempo, falta de tempo, non? Pero bueno, sería unha opción, non? Eliminar esa proba que tanto vos tensa, parece ser.
Ben, pois moitas grazas a todos. Agora imos facer unha breve pausa musical e a volta continuaremos entrevistando a outros alumnos do Club de Lectura. Agora poñémonos xa en situación. Vai de novo unha canción do grupo La Matumbá, nesta ocasión unha coñecida por moitos de vós, Licor Café.
más que me matas, licor do negro café, fazme andar a cuatro patas, licor do negro café, quien che puede decir nombre, licor do negro café, déjame ponerme en pie, acompáñame a una festa, emborráchate conmigo, que nos anopia mañana.
Voltamos a Fume de Carozo, programa que alumnos e profesores do Colexio Calasán Padres Escolapios desta cidade facemos para todos os ointes de Cuac FM os martes de 5 a 6 da tarde. Estamos de novo con algúns dos alumnos membros do Club de Lectura. A ver, contádenos, que vos pareceron as lecturas deste curso?
A min, bueno, imos comezar falando das que limos, que foron As voces baixas, de Manolo Rivas, e Os fillos do mar, de Pedro Feijo, e tamén lemos libros de literatura infantil. As voces baixas é unha autobiografía do autor que a min quizáis non foi a que máis me gustou porque non ten esa trama que fai que sigas lendo, pero é moi interesante coñecer a súa vida e sobre todo porque despois pudemos falar con él e coñecer a súa historia en persoa. E Os fillos do mar foi a que máis me gustou porque ten ese ton misterioso que chama atención e fai que sigas lendo to final. E a literatura infantil pois serviu para darnos conta da diferencia que hai entre galego e castelán, as ilustracións, as historias, a verdade que estivo moi ben.
Poderíanos comentar algo sobre elas ou...
Sobre As voces baixas, unha obra moi persoal de Manolo Rivas, na que se nos abre, nos conta a súa vida dende a súa niñez ata casi a actualidade. Tamén nos fala de cousas que ao mellor non falaría de normal, como a súa relación coa súa irmá, a súa relación cos seus pais, como levou as cousas máis tráxicas da súa vida. Sen tapujos, fálanos como se fóramos un amigo máis seu, cun final moi, moi duro.
A mí me gustou sobre todo as voces baixas ese libro, sobre todo porque o autor foi moi valente e como que se desnudou ante o lector. Por exemplo, eu recordo que comentaba Manolo Rivas que cando era pequeno lle tiña un medo increíble aos cabezudos. E non sei, ese efeito de que o anunciase chamou a atención. E logo sobre o meu outro libro que lemos, o meu favorito, Os fillos do mar, que é de Pedro Feijó, é unha trama policiaca. É un arquitecto que vive na cidade olívica en Vigo e que recibe unha encarga dunha muller con cartos que lle pide que arregle unha fonte e acto seguido na trama aparece a muller morta. Entón, como que vai facendo unha pesquisa e vai avanzando a trama e hai bastantes personaxes bastante interesantes. Logo, a forma de narrar de Pedro Feijó non é densa, pero encántame o nivel de detalle que ten o libro. E os escenarios están moi logrados.
Respecto aos libros de literatura infantil, a verdade é que estivo moi ben poder achegarnos o que ven sendo a literatura máis infantil para os nenos, ver os libros que son moi variados, os hai con ilustracións alegres, con ilustracións non tan alegres, por exemplo, Keulín chamábase Sementes de Papel, era moi tenebroso, as ilustracións eran frías, os escenarios moi raros, e a verdade que para os nenos non sei como sería, pero a min deu un pouco de medo.
Bueno, pues falando ao comezo de curso un pouquiño do que íamos facer este ano, bueno, este curso que está xa a piques de rematar no Club de Lectura, bueno, pois dende o curso pasado, desde finais do curso pasado, pois a verdade é que a editorial coa que traballa Manolo Rivas ofreceunos a posibilidade de poder coñecer o autor. Entón o feito de escoller o libro das voces baixas foi pensando sobre todo pois nesa posibilidade, non nese encontro que ia ter pois unha das figuras máis sobranceiras da nosa literatura actual cos nosos alumnos, e a verdade é que eu creo que, bueno, deso xa falaremos noutro momento neste programa, pero que foi unha gran oportunidade, non? E creo que a disfrutaron gratamente. O libro non é sinxelo, hai que dicilo, non só pola súa forma de narrar, que xa sabemos que Manolo é un extraordinario narrador, pero sí que necesita un traballo e sobre todo un análise, diríamos, aí miúda, pero ao final co que quedaron os alumnos e que foi o que para min foi realmente unha gran sorpresa foi con ser capaces de ver máis alá, non? De como el se ía como desprendendo, como se ía espindo e nos ía contando realmente a súa vida, non? Non son unhas memorias ou uso, pero casi poderíamos dicir iso. Os fillos do mar, bueno, pois estes alumnos pois xa leron o ano pasado a segunda das novelas do autor, de Pedro Feijó. Eu creí que en vista da boa acollida que tivera ese libro, pois por que non poñerlles a primeira, non? E un pouco unha novela, como dín eles, que ten todo. Ten esa trama policíaca, ten esa, diríamos, apartado histórico, que tamén gusta, que a veces algúns dicían, uau, un pouco denso, sobre todo cando facía pois esas referencias, non, culturais, históricas, pero a miña idea e a miña impresión é que acaboulles gustando e un pouco na liña, non, desa memoria da choiva. E por que libros de literatura infantil no terceiro trimestre? Bueno, pois, en primeiro lugar, é basicamente porque estes rapaces de segundo de bacharelato están xa que non poden máis, é dicir, sobrecargalos con máis traballo. E porque tamén quero que se acheguen ao mellor pois a unha literatura que eles en galego descoñecen totalmente, ou ben porque non había pois a cantidade de títulos que temos hoxendía, ou porque non tiveron a oportunidade de achegarse a ela. Entón, se lles pediu que cada un deles escollese unha obra de literatura infantil, que podía ser, bueno, pois de libros pensado para 3 anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos, que nos contasen a todos a historia, e ao mesmo tempo tamén que analizásemos un pouquiño ese trasfondo, non? Que nos querían dicir? Se había moralexa, como dicían eles, se hai unha ensinanza didáctica, Sementes de Papel, Marina? Que ensinanza. Uf. Ecolóxica, ademais. Sí. Non? Bueno, es decir, que se quedaron e dicía, e algúns incluso se sorprendían, non? Pero isto como é posible que o lean os nenos pequenos? Bueno, pois eso que quería que les viran tamén, que disfrutasen diso.
Bueno, poderíais suxerir aquí agora algunha nova idea para o vindeiro curso para que a teña en conta Lupe cos novos alumnos que formarían parte do club?
Pois a min, se Lupe tivese máis tempo ano que ven, gustaríame, botei en falta unha busca do tesouro ou unha gincana, que o ano pasado tiñamos como unha actividade para descansar e era máis entretido, pero bueno, o club estivo moi ben.
O mellor cambiar un pouco a dinámica das cartolinas pequenas e facer outra cousa, porque sí que unha cousa que vino ao longo destos dous anos é que esa foi a actividade que máis repetiu e a que me pareceu máis menos boa, vaya, máis repetitiva.
É a actividade coa que se comproba que lestes a obra, basicamente. Por eso se fai. Pasa que o ano pasado se combinaban e había dúas sesións por cada libro. Unha era máis, a ver, entre comillas, aburrida, diríamos así, pero era a que me permitía a min saber se seguía lendo a obra, e a outra era a lúdica, a de disfrutar e pasalo ben. Este ano xa sabemos que tivemos un encontro co autor e a lectura. Entonces, claro, era imposible meter máis horas. Pero bueno, está ben sabelo, Manuel, grazas.
Pois eu non cambiaría nada, porque penso que todas as que fixemos estiveron moi ben, entretidas, ou pasábamos ben todos xuntos, e penso que así está ben.
Pois moitas grazas, rapaces. Facemos agora novamente unha pausa musical. Imos escoitar Bo, poema de Manuel Rivas na voz do propio poeta.
Era dun andar lento, pensativos pés escrutadores dun home sorprendido de estar vivo. A derradeira obra foi a máquina asombrosa, un carro do país extraño aos nosos ollos como unha aeronave medieval que el construiu nun furancho urbano. Era o tempo de ir á lúa, de pisala, ferrala, mas el mediu o transporte para traelo ao val polas rutas do esterco e máis das algas. Dicía, bo, 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 bo. Tamén facía esquinas, xusto o ángulo que necesita un home para que non lle dispare a historia polas costas. Abriu co gume do seu corpo un recanto na taberna. Respetábase o lugar porque o fixera él, cara adentro, tallando a sombra cun machado de silencio. Fixera a luz da lámpada cos filamentos do seu cabelo crecho, un branco de cin incendiado de paz atormentada. Dicía, bo, 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 bo. Facía coas mans cada cigarro e o fume leal, pesaroso, era o cordal que sostiña un desconhecido país en riba das nubes, un infín do centeal ensertado nos últimos pasaros. Dicía, bo, 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 bo. Dentro da noite, unha noite ao pasar, a voz sacerdotal. Faille falta un responso, Manuel. El subiu ao alto de si mesmo, a derradeira voz na derradeira estada. Bo. Amei aquela música, o gorgolesar da soidade, os dedos sinceros a apañar os dentes do leite que morderon o seo, os osos miúdos do son tumefacto, os borboriños cabrollaban do chan, o escá dun jazzman dicía bo, 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 bo. Nunca nada pediu o carpinteiro. Todo fixo el coas mans, mesmo a sombra para andar, o día de marchar. Dicía, bo, 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 bo. Dicía, bo.
Seguimos agora coa entrevista a estes alumnos de bacharelato que temos no estudio, membros do Club de Lectura, que se puxo en marcha o curso pasado no noso colexio e que agora nos van falar das visitas de escritores que recibiron neste club.
Sabemos que tivestes a sorte de poder coñecer en persoa e compartir experiencias literarias e vitais con dous dos máis salientables autores do noso panorama literario galego actual, Manolo Rivas e Pedro Feijóo.
Que nos poderíades contar destes encontros?
Eu vou falar un pouquiño do encontro con Manolo Rivas. A min, a verdade, é que o comezo pareceume un pouco extraño porque facíamoslle preguntas e respondía con outras cosas, pero cheguei á conclusión de que é un home moi inteligente, que ten moito para contar, e a verdade é que pareceume moi interesante o que nos contou e penso que ten unha vida salientable e digna de escoitar.
Eu coincido completamente ca miña compañeira e o que máis me gustou da súa visita foi poder preguntarlle como viviu que as súas obras adaptasen ao cinema. Sobre todo encantoume saber detalles como o que pasou, o que aconteceu na rodaxe de A linguaxe das bolboretas e no Lápiz do carpinteiro.
Logo, o segundo encontro foi con Pedro Feijóo. De él leramos A memoria da choiva e Os fillos do mar. Tanto os libros como o encontro con él foron xenais. Ademais, Pedro contounos moitas anécdotas que lle sucederon mentre escribía o libro, e a verdade é que o pasamos moi ben.
Tamén cabe decir que fixémoslle un regalo a Manolo Rivas moi relacionado co libro que tivemos que ler. O libro que tivemos que ler era As voces baixas e trataba sobre as súas experiencias na vida. Así que o que nos dixo nosa profesora de galego, Lupe, que fixéramos era plasmar nunha voz baixa unha das experiencias da nosa vida que quixéramos contarlle ao autor.
Que supuso para vos poñalle cara e escoitar o sentir das persoas que escribiron as historias que lestes?
Pois para mí foi unha actividade que me gustou moito máis do que eu cría, xa que eses encontros me axudaron a entender mellor o libro e tamén a entender o proceso de escritura que tiveron os autores. Contáronos canto tempo lle levou, onde sacaron a súa inspiración, e tamén nos demos conta de que algúns autores son conscientes dos seus propios erros, como por exemplo nos dixo Pedro Feijóo en algunhas das súas anécdotas. Ademais, decataste que detrás desas obras que ti estás lendo hai unhas persoas que teñen as súas vidas e os seus propios gustos. Así que para min foron moi boas experiencias.
Sí, como ben dixo a miña compañeira, é moi bonito poñerle cara a estas persoas que tanto tempo nos entretiveron ao longo da vida e mesmo nos fixeron rir. Ademais de que contaron pois con que intención fixeron cada anécdota, cada causa, cada detalle, esa experiencia é moi boa. Ademais que parece que xa os coñeces e que son do teu círculo, aínde que para eles eres totalmente un descoñecido. Ademais pudimos coñecer mellor a personalidade de Manolo Rivas, unha persoa así un pouco excéntrica, algo tedioso, tamén de Pedro Feijóo, que era unha persoa así máis chicharacheira, como se ve na súa literatura xuvenil.
Xa para ir rematando, pedimos vos que en moi poucas palabras nos digades que significou para vos o Club de Lectura nestes dous anos que estivechedes.
Pois o Club de Lectura significou acercarnos máis á literatura en galego e tamén pasar máis tempo tanto coa profesora como cos nosos compañeiros no último ano que imos estar no colexio. Nada, foi moi grata.
Grazas, rapaces. Facemos unha última pausa musical antes da nosa despedida coa canción Dolores de La Matumbá.
Hay dolores, hay dolores, como que te
Pois rematamos este programa dedicado ao Club de Lectura Nos, os Veseiros das Letras, do Colexio Calasán Padres Escolapios, da Coruña, con as palabras de Carlos Casares, autor que vai ser homenaseado mañá no Día das Letras Galegas deste ano.
Nunha das últimas entrevistas, Carlos Casares dixo: "A literatura é algo que en principio só lle interesa a unha minoría. E o que ten que facer un profesor é algo que se fai moi poucas veces, que os rapaces gocen lendo." Pois aproveito este momento para facerlle unha pregunta aí a traición a unha das dos locutores que temos hoxe no programa, Lucía, que sei que é unha gran lectora, que este ano pues, leches a Memoria da Choiva de Pedro Feijóo e tiveches a oportunidade tamén de estar no encontro co autor. Poderíasme contar pois un pouco a túa experiencia da súa lectura e que che parece o encontro e se estarías disposta pois a formar parte do club de lectura para o próximo curso?
Pois eu sí, estaría totalmente disposta, xa que para min ler é unha das cousas máis importantes da miña vida, xa que é o meu momento de poder evadirme nun mundo onde hai misterio, hai dramas, hai todo tipo de cousas que quizás na túa vida, pois obviamente non teñas, porque son emocións moi fortes. Gustaríame dicir tamén que a obra de Pedro Feijóo encantoume, a día de hoxe é un dos meus libros favoritos, pareceume moi sinxelo de ler, con todas esas cousas que buscas nun libro que te entreteña, que te faga rir, que te saque un sorriso, que te axude nun momento no que necesitas evadirte do mundo. Entón, a súa obra encantoume, pero bueno, ao final non era o que eu esperaba. Entón, aproveitei ese poder asistir a un encontro que, aínda que era só para segundo de bacharelato, deixesnos a oportunidade de poder asistir, a verdade que poder falar con esa persoa que fixo que nun momento dado puideses evadirte do mundo ou ler un libro que che gustou moitísimo, poder falar coa persoa que creou ese mundo, pareceume unha oportunidade única. De feito, teño o libro asinado e creo que vou no poñer aí na habitación, pero o seu libro encantoume, poder falar con ele e que me explicara ese final tan inesperado gustoume moitísimo.
Estarías interesada en formar parte do club de lectura para o próximo curso, a pesar de ser segundo, que é un ano difícil?
Eu sí, sí, sí.
E que lle pedirías ao club de lectura?
Pois...
Que che gustaría topar nel?
A min gustaríame atopar lecturas non sinxelas de ler, pero sí que manteñan esa emoción que tes ao principio de... Cando empezas un libro, que manteña esa emoción ao longo de... Enda que teña 800 páxinas, porque ao longo desas 800 páxinas sexa capaz de manter a túa atención e manterte interesada nel.
E a posibilidade tamén de poder coñecer os autores, parecevos unha idea, unha boa idea?
A min sí, porque poder traspasar esa barreira do libro, que é papel, non é nada máis, poder traspasar esa barreira e coñecer a persoa que creou esa historia, ese mundo, pois pareceme unha oportunidade increíble.
Bueno, pois con esa idea, diríamos, seguiremos co club de lectura, se Dios quere, o próximo curso, e bueno, pois xa lle contarás aos teus excompañeiros que aquí dentro de pouquiño nos van deixar xa, pero bueno, que estarán convidados tamén a voltar a este programa, vale, para falarnos das súas experiencias universitarias ou na formación profesional, e tamén que pedirlles dende aquí pois que sigan lendo, vale, e que sigan lendo en galego, por favor, non vos esquezades, que temos moi boa literatura, moi bos autores, e que eses libros, bueno, pois como di Lucía, achegan vos mundos aos que podedes acudir para evadirvos, para disfrutar, para soñar e para vivir, realmente.
Pois desexamos, igual que Carlos Casares e a profe Lupe, que sigades gozando a lectura e que aqueles que nos escoitan tamén.
Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Nuria Lamas.
Ata a próxima.
Roy Jacome.
Jacome, sí. Boas tardes.
Manuel Fandiño.
Boas tardes.
Sara Otero.
Boas tardes.
José Manuel Ucha.
Boas tardes.
E Marina Ramos.
Gracias.
López Martínez.
Boas tardes, moitas grazas por estar aquí.
Roberto Catoira, a súa presenza no estudio para a realización deste programa. Moitas grazas a todos.
Despedímonos Víctor Juárez e Lucía Pedrosa. Lembrade que todos os martes de 5 a 6 da tarde o equipo de dinamización da Lingua Galega do noso colexio, o Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, emite este programa Fume de Carozo realizado por profesores e alumnos do noso centro.